Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġranja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missierijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna screen ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Ħanibda bl-ewwel kurzita tal-lum għaliex ngħidu mursaq il-ħass tal-Marsa.
Mursaq il-ħass tal-Marsa. Din l-espressjoni ngħiduha meta nkunu rridu nibagħtu lil xi ħadd jixxejjer aħna ngħidu anke din tibagħtu jixxejjer. Espressjoni interessanti forsi xi darba nitkellmu fuqha. Ġifieri nkunu rridu intelqu ħlem malajr u bla ċeremonja xu pezza kustjoni jew diffiċli jew nkunu rridu neħelsu minnu għax ikun qed jgħid jew jagħmel xi ħaġa bla sewi ta' xejn u allura donnu jkun qiegħed jaħlilna l-ħin. Għalhekk mhux saq il-ħass tal-Marsa. Mela hawn l-irbit mal-ħela tal-ħin. Issa naraw. Allura ironikament nibagħtuh jagħmel xorta bla fejda bla sewi. Sewa? Għax da li blumdi tal-li kien ikun hemm il-Marsa, ma kienx ikun hemm għalfejn issaqih il-ħass, għax kellu ilma biżejjed u allura qed tibagħtu jagħmel biċċa xogħol għal xejn. Fehmna?
Minn fejn iġejja il-kelma astronomija?
Il-kelma astronomija. Dina ġejja mill-Grek l-istess astronomija li ġejja mill-aġġettiv astronomos, jiġifieri arranġament tal-kwiekeb. Sewa, għax astron hija kewba u nomija hija arranġament, jew kella management. U nomija minn nomos, sewa tfisser liġi. Sewa, issa, astronomija tfisser allura l-istudju xjentifiku tal-korpi ċelesti. Fil-Malti insibu l-espressjoni ċifra astronomika,
meta
jkollok figura esaġerata, oli ħafna sewa.
Xi ħaġa oħra differenti, x-sinonimi insibu fil-Malti għal kelma arti?
Mela, il-kelma arti ġejja mill-Latin ars, billi għandu l-ġenitiv artis, sewa li tfisser arti, u t-tifsiriet tagħha huma l-ewwel nett. Ħila kreattiva jew l-applikazzjoni tagħha. It-tieni xogħol kreattiv u t-tielet fera ta' attività kreattiva li għandha x'taqsam mal-pittura, mużika, skultura u kitba. Sewa, aħna x'aktar xilli din it-tielet waħda l-iktar li nużawha. Sewa, meta aħna ngħidu l-arti. Għal daqstant fost is-sinonimi għall-arti jinsibu sena, ħila tal-moħħ jew ħila tal-ħsieb, majestrija, finezza, ħażen tal-moħħ u allura hawnhekk nidħlu abilità, makakkerija u ħżunija. Fl-użu għandna opra tal-arti, skola tal-arti, fakultà tal-arti, bachelier tal-arti, il-Bachelor of Arts, sewa. Il-belli arti, the fine arts, li huma l-pittura, l-iskultura, l-mużika, l-letteratura. Arti viżiva, li tirreferi għall-arti tal-pittura, skultura, ċeramika u dak kollu li jmur magħhom fil-proċess tal-ħsieb artistiku. Ara, ħriġna wkoll il-kelma artistiku tal-arti. Għandha tifrix ta' użu wiesa' ħafna arti.
Mmorru għal żewġ kelmiet oħra, il-kelma pulizija u l-kelma politika dawn għandhom l-istess oriġini.
Iva, l-etimoloġija tal-kelma pulizija turi irbit maċ-ċittadin għax pulizija ġeja mill-Latin politja li huwa stat. U politja ġieli wkoll bil-Latin kienet inqara polizija li tittieħed mill-Grek politea li tfisser ċittadinanza, amministrazzjoni ta' gvern jew stat. U politea hija mnisla minn polites, ċittadin, li ġejja minn polis, belt. Jekk imbagħad inħarsu lejn politika, insibu li din ukoll ġejja mill-istess kliem oriġinali, mill-Latin politicus li ttieħdet mill-Grek politikos li tfisser ċiviku jew ċivili. U li hi mnisla minn polites, ara, morna lura għallek li għedna għal polizija. Sewa, u polites huwa ċittadin li ġiet minn polis belt.
So. X'tifsiriet fil-fatt għandna mal-kelma pulizija?
Issa, eħe, pulizija tista' tkun kemm maskil u kemm femminil. Sewa?
Tibqa' l-istess fil-plural.
U fil-plural tibqa' l-istess. Aħna normalment nażlu billi ngħidu pulizija mara, alright, u naturalment fis-sentenza mbagħad jekk irid nuża pulizija fil-plural, allura s-sentenza sa toħroġ li t-tifsira tal-plural. Issa, bħala tifsiriet, pulizija tfisser il-korp ta' uffiċjali ċivili inkarigati mill-ħarsien tal-ordni pubblika u miż-żamma tal-liġi, jingħad ukoll il-korp tal-pulizija. Ġifieri hawnhekk f'sens kollettiv it-terminu jintuża, sewa fil-femminil, il-pulizija sabet l-arma tad-delitt. Qed naħodhom bħala terminu kollettiv. U mbagħad pulizija wkoll tfisser membru wieħed tal-forza responsabbli mill-ħarsien tal-ordni. F'dan is-sens ġeneralment it-terminu jintuża fil-maskil. Right pulizija ġej minnaħa tagħna. U kif għedna fil-femminil ġeneralment ngħidu pulizija mara. Jew inkella fil-plural pulizija nisa. U kif għadna wkoll li pulizija tintuża wkoll fil-plural kien hemm erba' pulizija jaqsu l-President, pereżempju. Issa, l-iżvilupp semantiku ġab it-terminu jfisser dak il-korp ta' uffiċjali ċivili inkarigati mill-ħarsien tal-ordni pubblika u miż-żamma tal-liġi. Dan kollu jitlob attivitajiet li jirrikjedu li l-membri tal-korp jagħmlu xogħol biex jispezzjonaw u jinvestigaw hemm il bniedem meta dan ikun irregolari. Jillicenzjaw u joħorġu il-permessi meħtieġa u jikkontrollaw it-traffiku u kull ma jseħ fis-soċjetà. Bħala kunċett sħiħ, it-terminu pulizija jħaddan fih iż-żamma tal-ordni pubblika u l-ħarsien tan-nies u l-proprjetà mill-periklu ta' kull ma jista' jiġri u ta' kull ma jista' jinqala' b'mod illegali. Niġu daqsxejn fl-użu komuni li aħna stess nemdew bih sewa u nsibu fost oħrajn dawn it-termini karozza tal-pulizija, mutur tal-pulizija, assa tal-pulizija, uniformi tal-pulizija, parata tal-pulizija, orni tal-pulizija, nsibu poliziot wkoll fis-sens ta' pulizija, rumanz poliziesk, ara dawn huma derivazzjoni terġin minnhom sewa ġifieri rumanz tad-detectives, u nsibu wkoll it-tabib tal-pulizija. Tabib li jaħdem mal-pulizija qabel it-tieni gwerra, dan il-tabib tal-pulizija kien jissejjaħ mediko di pulizija. Wara l-gwerra li semmen għalep għall-Ingliż police physician. U l-qawl Malti jgħidilna il-pulizija ħadd ma jrida wara bibu. Issa, interessanti wkoll li kollokjalment il-kelma tingħad ukoll pulu. Zija, mifla pulizija, hija wkoll ħaġa normali għaliex il-klim Malti iħobb li jkollu parallelizmu fonoloġiku pulu, pulizija. Imma l-kelma propja hija pulizija.
Forsi naraw ftit ukoll ir-ranks tal-pulizija.
Ija, l-ordni fir-rank tal-pulizija mill-ogħla għall-aktar baxx illum huma hekk. Sewa? Għanna il-kummissarju fuq net, il-deputat kummissarju, l-assistent kummissarju, il-supretendent, l-ispettur, il-surġent maġġur tat-tieni klassi, il-surġent maġġur tal-ewwel klassi, il-surġent u mbagħad hemm il-kontistabbli dawn huma kollha pulizija. Temna, għalke maħna normalment meta ngħidu ġej pulizija nifmu l-aħħar wieħed l-iktar.
Il-Marsa hemm tabella ta' traffiku li issemm it-Tide Lane. Forsi naraw naqra din it-tabella Tide Lane iva, xi tfisser?
Tide Lane, eħe. L-ewwel nett ismijiet alternattivi għal Tide Lane huma reversible lane u tidal flow. Il-lane reversibli huwa lane li fih it-traffiku jista' jimxi fiż-żewġ direzzjonijiet skont ċerti kondizzjonijiet, jiġifieri jkun dan il-lane li dejjem ikun sejjer naħa waħda f'direzzjoni waħda sewa, imma f'ċerti ċirkustanzi jinbidel u jsir li traffiku
jiġifieri
sewa, tiġi minnaħa l-oħra. L-iskop ta' tidal lane huwa li jtejjeb il-flow ta' traffiku waqt ir-rush hour. Billi jkun hemm id-dwal ta' traffiku li jafżaw lis-sewieqa li ma' lanes ikunu miftuħin jew magħluqin għas-sewqan jew għat-tidwir. Is-sistema ta' tidal lane tagħti ċ-ċans lill-awtoritajiet biex jalqu jew jirriversjaw il-lanes meta jkun hemm xi ċirkustanzi mhux tas-soltu bħal pereżempju bini jew inċident ta' traffiku.
Kif nistgħu nispjegaw il-kelma kriżi?
Il-kelma kriżi tfisser żmien ta' diffikultà jew periklu. Jew kellha xi sitwazzjoni ta' ansjetà dwar il-futur jew mument kritiku. Mela, dak kif nistgħu nispjegawha, ma ħankomplu nispjegawha daqsxejn mod etimoloġiku. Kriżi ġejja mit-Taljan kriżi li ttieħdet mill-Latin crisis li ħadha mill-Grieg tal-istess kelma crisis li tfisser fil-Grieg. Deċiżjoni, ġudizzju, avveniment, issue, ħin ta' taqliba, f'marda, etc. Fil-bidu tas-seklu 14 kienet fisser bidla ta' malajr fil-kondizzjoni ta' marda u sas-seklu 17 ġiet fisser stadju deċiżiv f'xi avveniment. Is-sens baqa' jiżviluppa għal kif nafu llum sewa, ġveri diffikultà jew periklu jew xi sitwazzjoni ta' inkwiet. Kriżi sewa. U llum allura l-kriżi tikkolloka ma' awċ, saram, diżastru, dilemma, katastrofi u emerġenza. Femna ġifieri.
Insomma xi ħaġa negattiva.
Ekku, ekku, imma ara l-iżvilupp tiegħu matul is-sekli.
X'kienet tfisser il-kelma bar? Beqa
re-re, sewa, beqa re-re, sewa, bar. Il-kelma bar, essa, dina toħodna fil-deżert, għax bar tfisser deżert, jew kella art mhix ikkultivata, art selvaġġa, sewa, aħna ġieli nużaw xahri u koll għal bar. Issa, minn bar, naturalment bar m'għadix tintuża, li f'mod letterarju, alright? Minn bar joħroġ l-aġġettiv barri. Issa noqdu attenti hawnhekk għal barri, jien qed insejjaħlu aġġettiv, mela la barri huwa aġġettiv jiġifieri tal-bar tas-salvaġiżmu. Sewa, infatti ara s-sens ta' barri f'dan bħala aġġettiv huwa rurali jew kellha selvaġġ. U dan għandu il-femminil barrija. Ftemla, mela oġġett barri u ħaġa barrija. U l-plural barrin, affarijiet barrin, ġveri affarijiet slavaġ. Okay? F'dan is-sens terminu nsibuħ fil-Malti letterarju tal-imoddi. U barri kienet tintuża bħala nom fis-sens ta' gendus u salvaġ. Issa hawnhekk il-barri qed imorru għall-annimal gendus salvaġ. Ara, imma il-rabta ma' s-salvaġiżmu qiegħda hemm, gendu salvaġġ, u fil-Malti popolari kontemporanju tintuża bħala il-barri li nafu aħna bl-Ingliż huwa l-bull. Sewa. Għalhekk m'għandniex inħaltu it-tifsir tal-aġġettiv li m'għadux jintuża mat-tifsir tan-nom modern li għadu jintuża. Għal daqstant il-femminil ta' barri, bull, ngħidu li huwa baqra u mhux barrija, għax barrija huwa aġġettiv, għax ġieli ħawdu għaw jgħidu barri il-femminil tiegħu huwa barrija, li mhux hekk, għax barrija huwa l-femminil ta' barri, ma bħala aġġettiv, mhux bħala nom.
kif tmissel il-verbs komunika?
Il-verbs komunika, il-verbs komunika jfissel l-għonet, eskluda uffiċjalment lil xi ħadd milli jieħu sehem fis-sagramenti u s-servizzi tal-Knisja Nisranija. Il-kelma skomunika ġejja mill-Latin ekklesjastiku excommunicare li hija msawra minn ex li tfisser il-barra u komunikare ikkomunika. U li oriġinalment kienet tfisser eskluda mill-komunikazzjoni mal-fedili. U il-Malti naturalment
Zammejnija,
imma il-nota minn excommunicare ma mhix eskomunika, skomunika. Kultant ikun hemm dak it-taqsir tal-bidu wkoll.
Inħobbu nużaw ukoll l-espressjoni ħabta u sabta.
Dina għandha ġrajja fil-Malti interessanti għaliex għandha ġrajja mal-mod taħsib u attitudni ta' kif l-antenati tagħna kienu jaħsbu sewwa hija espressjoni li tixhed ħsieb metaforiku ta' missirietna. Issa qed insemmi dan għaliex il-ħsieb metaforiku fil-Malti illi aħna naraw fl-idjomi sewwa istituzzjonalizzati fil-lingwa tagħna. Il-ħsieb metaforiku huwa qadim ħafna, huwa interessanti. Ġifieri niesna aħna meta nitkellmu fuqhom narawhom xejn speċjali għax dan kważi kull poplu kien jagħmel hekk sewwa, speċjalment fejn kien hemm il-poplu litterat li kienu jużaw ukoll ħsieb figurattiv sewwa, imma ħa naraw il-ġrajja ta' ħabta u sabta. Din l-idjoma tfisser f'daqqa waħda jew alla rrieda minnu fih jew nkella bla mistenni. Jiġifieri l-idjoma għandha tliet elementi implikati fiha. L-ewwel, emil ta' għaġla jew ħeffa sewwa, grad ta' violenza u kondizzjoni ta' nuqqas ta' ħsieb għax l-emil ma jkunx mistenni. Jiġifieri hemm għamla ta' sorpriża. It-termini separati, ħabta u sabta, u koll fihom dawn it-tliet elementi, l-idjoma tpoġġihom ma' xulxin iż-żewġ termini biex tenfasizzhom għax jiġu flimkien u għax jirrimaw ma' xulxin. Ir-rima fl-idjoma Maltija tintuża wkoll biex issaħħaħ is-sens ħafna drabi u hawnhekk hekk qed tagħmel. Fi kliem ieħor biex il-Malti jressaq l-għaqda tal-idejat ta' għaġla jew ħeffa, qawwa jew violenza, u l-mux mistenni jew in-nuqqas ta' ħsieb, inqeda biex bijat tal-ħabta u tas-sabta li bħala azzjonijiet jagħmlu impatt qawwi u f'daqqa u jpoġġihom miż-żewġin bir-rima għax jorbothom ukoll semantikament. Hija idjoma metaforika li tagħmel tranzazzjoni bejn il-kuntesti bis-saħħa tal-ħsieb figurattiv, għaliex kif qed ngħidu l-ħsieb figurattiv jagħti qawwa iktar il-mod ta' komunikazzjoni. U nerġgħu nfakru silejn li għaw dawn huma proċessi ta' ħsieb magħmulin minn nies li kienu ta' bla skola. Ġifieri dina l-lingwa inħolqot hekk, ġifieri l-lingwa figurattiva hija naturali fl-iżvilupp tal-kunċetti tal-moħħ.
Xi tfisser il-kelma kretin?
Iva. Tina meta kont qed infittex fuqha.
Xi ħadd naqra kien jorant.
Kretin hekk tfisser imma l-iktar li għaġbitni meta skoprejt li kretin u kristjan għandhom l-istess oriġini. Imma ħa naraw daqsxejn. Fil-Malti llum kretin tfisser imbeċilli, baħnan, idjota, stupidu. Imma dari kretin kien bniedem sfigurat. U mentalment handikappat minħabba li kellu defiċenza kongenitali ta' tajroid. Italjan kretino ħadha mill-Franċiż kretin, li ħadha mill-Iżvizzeru krestin, ara hawnhekk, krestin, jiġifieri huwa l-Franċiż li waqa' issa sewa. U l-Iżvizzeru krestin nissilha mill-Latin Christianus, Kristjan. It-terminu krestin oriġinalment kien jintuża fis-sens ta' bniedem x'aktarx biex ifakkar li min kien ikun sfigurat u handikappat xorta waħda kien bniedem u mhux annimal. Jiġifieri hawnhekk hawn sens nisrani fih sewwa. F'ċerti lingwi, bħall-Ingliż u t-Taljan, it-terminu Kristjan, Christian, Kristjano sewa, minn barra t-tifsira reliġjuża, kellu wkoll tifsira ġenerika ta' bniedem. Dawna insibuhom ukoll fil-letteratura użati hekk. Ftemna, jiġifieri kif żviluppat issa minn sempliċment bniedem, bniedem li kien forsi daqsxejn sfigurat li wkoll kien jissejjaħ Kristjan, ġie li l-kelma żviluppat u ġiet
Kretin.
Imma naturalment it-tifsira nbidlet issa u kretin tfisser kif qed ngħidu xi ħadd idjota.
Meta ngħidu jiswa mitqludeb, x'inkunu qed infissru eżattament?
Jiswa mitqludeb tfisser li dak il-bniedem ikun utli ħafna. Li jgħin ħafna. Jisna qegħdin ngħidu jiswa deb daqs it-toqol tiegħu stess. Kemm jiżen hu sewa it-toqol tiegħu kieku sarfu f'deb, daqshekk ikun jiswa. U interessanti li bl-Ingliż insibuha wkoll he is worth his weight in gold. Jiġifieri hawn qiegħda qegħdin fuq l-istess mod ta' ħsieb. Għal mara nistgħu ngħidu tiswa mitqila deb. Mitqila deb. Sewa u għal ħafna jiswew mitqilhom deb. Mitqilhom deb. Iġveri dina nistgħu il-pronomi memmużin nagħmluhom skont is-suġġett. Il-kelma mitqlu hija msawra minn nom mimmat mitqal plus il-pronom memmuż. U mitqal ġejja mill-Arabi mitqal li tfisser peace. Il-peace tiegħu mitqlu deb. Jiġifieri hawnhekk m'għandna xejn biex ngħidu hekk. Metaforiku, ħlief l-idjoma sħiħa. Li inti qed tgħid li l-bniedem tantu importanti li jiswa daqs il-peace tiegħu, okej? Għandek dik il-xejdulu. U l-idjoma dejjem għalhekk huma tajbin l-idjomi għaliex fil-ftit jgħidu ħafna.
Fil-vokabularju tagħna daħlet ukoll il-kelma karaoke.
Aha.
Fejn ġibniha
din? Aħna naturalment ħaddejha mill-Ingliż sewa. U karaoke, bħalma jaf kulħadd huwa għamla ta' divertiment offrut l-aktar fil-bars u l-clubs li fih in-nies joqogħdu jikkantaw xi songs popolari wieħed wara l-ieħor. Kollhom mikrofonu sewa u l-mużika tkun irrekordjata. Issa, it-terminu ġi popolari fis-sebgħinijiet. U l-kelma ġejja mill-Ġappuniż u litteralment tfisser orkestra vojta. Jiġifieri minn orkestra vojta hekk ġiet dan il-passatemp jew inkella għamla ta' divertiment li tant jieħdu gost bih.
Kelma oħra qatt ma smajta xi tfisser taħma.
Taħma hija kelma
dawnet
antika u mejta m'għadix tintuża sewa u hija kelma wkoll speċjalizzata biex ngħidlek kelma teknika meta kienet tintuża. Taħma tfisser qabda. Jiġifieri kemm wieħed jaqbad f'idejh u hija terminu tal-bdiewa. Pereżempju, jiena sibt lil min mill-qrendi jgħid taħma silla. Kemm wieħed jirnexxielu jaħkem silla f'dirah, dik hija taħma sewa. Il-kelma tidher ġejja mill-Arabi taħm li tfisser limitu jew frontieri. Ma anke jekk kien ġejja minn hawn għalhekk dbeda daqsxejn sewa. Jew inkella ġejja minn kelma oħra differenti fl-Arabi li hija taħma li tfisser folla. Hawnhekk forsi hawn daqsxejn ta' rubija, ma il-folla qed tirreferi għan-nies mentri taħma qed tirreferi għall-oġġetti x'aktar x'affarijiet marbutin mal-bidja.
Għax x'iex kienet tingħad l-espressjoni paċi kulaċi l-monti?
Meta dari it-tfal kien ikollhom xi jgħidu bejniethom speċjalment fil-lob, biex jerġgħu jagħmlu ħbieb l-adulti kienu jgħidulhom. Għamlu paċi kulaċi, jew għamlu paċi. U tfal kienu ibusu sebaħħom iż-żgħir imbagħad jaqbdu jgħid xulxin b'dan is-seba' żgħir biss u hekk kienu jsiru ħbieb mill-ġdid u jkomplu jilagħbu. Bħala parti miċ-ċeremonja folkloristika kienet tingħad din it-taqbila paċi kulaċi il-Madonna taħt rasi, Kristu fuq l-artal iberek l-tfal iż-żar. Meta tfal kienu jaqbdu il-xulxin, bis-seba' żgħir ta' xulxin, kienu jgħidu id fit Alla, id fit Alla. Sewa, li tant kienu jgħaġlu li kienet tinsema fit fit Alla. Sarriċin Onglot jgħid li kulaċi ġejja mill-isqalli ku laċċi, ġifieri koj laċċi, li tfisser birbit, blirbit.
Sewa.
Għax donnom jintrabtu li ma jerġgħux jiġġieldu. Sakemm jerġa' ikollhom xi problema u jispiċċaw fiċċu jaqbdu jagħtu wkoll, ġifieri. Ma dina kienet id-drawwa li hemm u paċi kulaċi hija interessanti għaliex għandha l-ġrajja tagħha.
Ħafna drabi meta naraw xi ħaġa toġobna ngħidu kemm ifaqa pereżempju din. Kif daħlet il-kelma faqa?
Il-kelma faqa f'espressjoni bħal meta aħna ngħidu għandu karozza faqa, hemm turi xi ħaġa ta' kwalità tajba. Imma kwalità tajba ħafna jew xi oġġett li wieħed jammirah ħafna, jew anke xi persuna sabiħa ħafna, bħal meta ikun hemm xi żgħażagħ u jgħidu tfajla faqa.
Tfajla cool ġifieri.
Fiż-żewġ sensi, għaliex għandek tfajla faqa għax qed tara sabiħa ħafna. U tfajla cool kif qed tgħid inti għaliex dak li il-mod kif iġġib ruħa.
Jew il-mod kif tilbes.
Jew il-mod kif tilbes, sewa, huwa ħanajdu hekk modern ħafna. U li jolqtok u jagħmel impatt għalhekk faqa għaliex faqa oriġinalment kienet tittieħed figurativament, sewa, għax il-kwalità ta' ħaġa donna tifqak, tisplodik, sewa, bit-tjubija jew biżbuħija tagħha. U għalhekk jiġifieri anke meta inti qed tħares lejn xi ħadd u tarah cool u tgħid kemm faqa, sewa, hemmhekk ukoll tant impressjonak illi ħalla impatt fuqek. Kemna għalek faqa.
U għek dawk l-ħar kommenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nistednukom biex naqdu maħna bħal-lunġi ma' fl-istess. Ingrazzi li segwejtu dan il-program. Insalmukom.